Základy kabaly s doktorom Michailom Lajtmanom. Milí priatelia, opäť vás vítame na našom nedeľnom webinári. Ako vždy, s doktorom Michailom Lajtmanom, ja som Sinan Vinokur, je tu s nami Michail Senilevič a Boris Bercerkovský, takže dnes budeme pokračovať v našim článkom i článkom, ktorý sa nazýva Podstata kabaly a podstata, takže máme 32 jazykov, medzi nami mnoho miest sa spojilo veľa študentov z celého sveta a som si istý, že aj ďalšie skupiny. Budeme prijímať teda odkazy. A takže poďme si prečítať výňatok. A je to na vás, ja to teda tu neriadím. Takže jeden z týchto článkov vysvetľuje, a ktoré hovorí aj používa kabala, jeden z pojmov. Balhasu vám píše, že v vedi kabali, že vlastne je to spojenie stvoriteľa so všetkými stvoreniami, ale prítomnosti minulosti a budúcnosti to je začiatok. Inými slovami, všetko to, čo je odhalené človeku minulosti, prítomnosti a budúcnosti, je práve to, čo študujeme v rámci kabaly. My nepoznáme celkom nič iné a nemôžeme vôbec hovoriť o ničom inom, čo by existovalo. Práve to, čo človek dosahuje alebo odhaľuje, práve o tom je veda kabaly. Čokoľvek človek odhaľuje z toho vzťahu, v ktorom sa nachádza, z hľadiska vnímania, ktoré uskutočňuje. Akurát tu nám my hovoríme o určitom ďalšom rozlíšení mimo jedného sveta, nášho sveta, doplňujeme k tomu ďalší svet, vyšší svet. Máme tu naozaj, pokiaľ ide o dosiahnutie z hľadiska minulosti a prítomnosti a budúcnosti, stále je to však obmedzené vnímanie, pretože to odpovedá našim obmedzeným schopnostiam. Vlastne, človek vlastne vníma len to, čo má vo svojich nádobách. Všetkými spôsobmi my vlastne určujeme to, až kým teda postupne neodhalíme, že on je úplne neobmedzený a šíri sa všade a to zostavuje človek, odhaľuje človek sám pre seba cez múdrosť kabaly a to je vlastne tá najväčšia hodnota, ktorá prichádza spolu s týmto poznaním a ktorá nie je obsiahnutá v žiadnom inom poznaní. Na prirodzenie je tradičná otázka. A múdrosť kabaly je to múdrosť kabaly alebo veda kabaly? Čo to vlastne znamená veda kabaly? My hovoríme o vede kabaly, pretože tu vlastne môže dosiahnuť človek, respektíve pochopiť človek pod rovnakými definíciami ako každú inú vedu. Pretože my, problém tu spočíva v tom, že my začíname cítiť tento náš svet, ktorý je oveľa väčší, nie ako ten, ktorý vnímame na našich animalistických piatich zmysloch, ale keď rozšírime tieto orgány, tieto zmyslové orgány, práve v nich dosahujeme, vnímame, chápeme vlastne tieto nové orgány, takisto nazývame piatimi zmyslovými orgány, ale v zmysle duchovnom, teda je to ketachma, bina, teda pimalchut, sú tam teda ďalší objem vesmíru, v nich vnímame, ktorý je oveľa väčší než naše súčasné vnímanie, vnímanie objemu, ktoré vnímame práve teraz. Keď ho dosiahneme, takým spôsobom sa k tomu postavíme a študujeme ho, zaznamenávame všetko, čo sa tam v týchto nádobách nachádza. Je to isté, čo robíme vo vedách, v našich vzťahoch. Práve preto vlastne kabala môže byť nazývaná vedou, pretože v podstate funguje na rovnakom princípe. A múdrosťou sa môže nazývať preto, lebo sa šíri v takej oblasti pocitov a myšlienok, že oni pozdvihujú človeka na nový stupeň riadenia nášho sveta, ktorý nazývame preto múdrosťou. Keby sme mohli takisto pridať k tomu, aký je rozdiel medzi vedcami nášho sveta a kabalistami? Áno, samozrejme, takisto aj vedci, mimo toho, že majú väčšie nástroje pre odhaľovanie, keď vlastne prekročíme naše vlastné hranice a prírodzenosť, preskúmajú všetko v duchovnej prírode. A veci nášho sveta? Veci nášho sveta, to, čo robia, spočíva v tom, že využívajú nástroje, ktoré majú od vlastne svojho narodenia, využívajú ich, aby preskúmavali náš svet. Ten rozdiel, ktorý tu je, je vlastne v oblasti dosahovania. Kabalista môže byť vlastne nazývaný vedec, ale to je taký, ktorý preskúma vlastne ďalší svet, vyšší svet. Väčšinou hovoríte, že vedci nášho sveta by mali to zmeniť vlastne svoj pohľad. Áno, určite potrebujeme zmeniť prostriedky nášho vnímania. Kabalisti musia vyvinúť svoju myseľ a pocity, ale tí, ktorí sú zaberajú sa pozemskou vedou hľadiska kvantity a kvality, tá vlastne vôbec nevhodná, pretože najprv takýto kabalista musí vytvoriť nové túžby, nové pocity, nie také, ktoré sa spojené s našim pozemským vnímaním. Kabalista preskúmava vlastne vyšší svet. Takže skúsme teda završiť túto tému. V slediska vedy našho sveta, tu nám máme nejaký mikroskop a vlastne rôzne ďalšie prostriedky, ktorými vlastne preskúmame náš svet. Kabalista samotný vlastne skúma svet zo svojho vnútra, cez svoje vnútorné dosiahnutie. To je vlastne jeho nástroj, ktorým skúma vyšší svet. Ďalšia otázka z Moldavska. Pokiaľ ide o stvoriteľa a odhalenie definíciu, hovoríme o tom, že sa stávame podobným so stvoriteľom. Ide o to, že naše vlastnosti sú meniteľné a vlastne všetky stupne sa vlastne, myslím, že sa menia. To je podobné vo fyzike. Ja môžem môžem napríklad študovať 5. 6. stupeň vzťahov, napríklad hľadiska vzdialenosti, rýchlosti a podobne, ale keď vlastne dosiahnem rovnakú, napríklad keď napríklad vyštudujem napríklad v strednú školu alebo potom už vysokú školu, tak vlastne mám úplne iný pohľad na vec, respektíve na výbory vytvorím si inú nádobu, takže sa nemôžem obmedzovať s tým, čo som sa naučil v škole, pretože ja mám vlastne tým pádom väčšie pochopenie. To je to isté v kabale. Máme nejaké rovnaké alebo podobné dosiahnutia? Osobitný spôsob dosahovania je váš pocit vo vzťahu k duchovným vlastnostiam. Práve v tom spočíva dosť veľký rozdiel. Roman sa pýta, hovorili sme o tom, či sa stvoriteľ skrýva, prečo, z akého dôvodu. V našom svete my takisto nepretržite odhaľujeme nové vlastnosti a vzájomnú závislosť. A to isté platí aj v kabale. Čo to znamená? Skrytosť. Skrytosť je pred človekom, keď ten, ktorý vlastne pozoruje v minulosti, veľké oblasti poznania nám boli skryté. A postupne sme ich vlastne odhalili. A to isté sa týka aj kabaly. V miere, v ktorej my vyvíjame nástroje, ktorými pracujeme, takisto odhalujeme, že to, čo sme máme, respektíve to, čo sme v minulosti nemohli cítiť, k tomu sme sa nevedeli postaviť, nemali sme o tom vlastne tým pádom jasný názor, respektíve ani predstavu, to sa nám vlastne odhaluje. Podobne to je v kabale. A pokiaľ ide o stvoriteľ, je vlastne všeobecná sila prírody a to je vlastne, študujeme zákon našej prírodzenosti, zákony sveta. Takisto vlastne cez tieto, takisto študujeme stvoriteľa. Aká je vlastne príčina, prečo bol skrytý vzťah k ľudskej bytostiam. Je to kvôli tomu, aby vlastne stvoriteľe, že ľudia nemali nejaký zmysel pre neho. To je podobné ako pri deťoch, kým vlastne sa dospelými tiež nevnímajú mnohé veci. A ako sa postupne vyvíjame naše poznanie v takomto rovnakom duchu, vnímame stále viac. Keď za účelom, aby sme dosiahli náš svet, potrebujeme iba rozšíriť našu prirodzené zmysly. Potom kabala sa nazýva tajomstvo alebo skrytá veda, pretože pre ňu potrebujeme rozšíriť nové orgány, nové zmyslové orgány, ktoré sme dovtedy nemali. Ale keď to, čo študujeme, to všetko vlastne existovalo. No povedzme si, že keď máme nejakého hada alebo žabu, oni vlastne vnímajú inak, ako vnímam ja. V istom zmysle frekvencii skrytých zvukov, respektíve teploty, vlastne obrazu. Oni vlastne nevnímajú to, čo vnímam ja. Vlastne tu hovoríme o odhalení vo vzťahu k ľudskej bytosti. Vladimír sa nás pýta, čo to znamená vystúpiť nad riadenie našho sveta. Čo to vlastne hovoríme? O čom tu hovoríme, keď hovoríme o prozreteľnosti? Kabala, čo to znamená sa pozdvihnúť na úroveň riadenia našho sveta? Ok, ja to vysvetlím. Takže čokoľvek ja vysvetľujem, vykladám v rámci môjho sveta v realite, ale ja neviem, čo vlastne svet je a čo pozostáva. Pozostáva celkovo z toho, že ja vidím, ja vykladám v samom sebe. To je vlastne ten stav, ktorom ja o ktorom musím vlastne hovoriť o samom sebe a kde sa nachádzame. Takže keď hovoríme o našom svete, musíme pochopiť, že práve je to teda náš svet v tom zmysle, že my ho vnímame a vytvárame v našom vnútri. Práve preto táto definícia je subjektívna. Nikdy nie je objektívnou. Je to založená vlastne, respektíve vychádza z človeka, ktorý ho dochádza. Každý vlastne to vníma inak. Sú samozrejme určité všeobecné zákony, pravidla, definícia, no napriek tomu stále hovoríme iba o individuálnom odhalení alebo dosiahnutí alebo vnímaní zo strany človeka. Dimas Kiev, ja sa pýtam, veci v našom svete vlastne sa hádajú a nesúhlasia s tým, akým spôsobom vlastne rozširujú sa naše vnímania. A o čom vlastne, ako to hovoria kabalisti? Kabalisti a vedci v rámci kabaly, a oni si predstavujú, alebo presným spôsobom si predstavujú, kde sa nachádzajú a neprechádzajú medzi stupňami, ktoré nie sú, kde sa momentálne nachádzajú. Takže až do stupňa, kde človek dosahuje, alebo vníma, alebo chápe, odhaľuje, to je vlastne skutočný vedec a môžeme vnímať, alebo veriť jeho záverom, môžeme s ním hovoriť podobne ako s každým vedcom, ale pokiaľ vedec, aj napríklad kabalista, nemá vôbec príležitosť napraviť alebo správnym spôsobom pozorovať daný stupeň, na ktorom sa nachádza, on vlastne nemôže vidieť ten ďalší stupeň, preto jeho vnímanie samozrejme nie je reálne. Stále musíme vidieť a pozerať akýby z vyššieho uhla. Práve preto vlastne z toho vychádzajú rozličné hypotézy a dokonca aj chyby. My to vnímame aj takisto v knihách kabalistov, ktorí o tom písali. Bahá'u'lláh takisto o tom písal. Napísal celú knihu, ktorá sa uvedeným zoberá a to, akým veľkí kabalisti pred ním od 17. do 18. storočia nevnímali správne a správne vysvetlili veľký objem alebo veľkú časť našej prírody, prírodzenosti. V prírode sa to, u nás to vlastne funguje podobne ako vo vede. Kabalisti samozrejme častokrát nemajú vlastne dobré vzťahy, podobne ako vedci, existuje medzi nimi kritika a navzájom sa v podstate akoby ohovárajú, respektíve, že teda si vytýkajú, že teda to nebolo tak alebo inak. A to samozrejme môžeme vnímať a vidieť aj v spisoch jednotlivých a aj na kresoch. Je to bežná veda. Skrátka, človek je pred niečím, čo on sám študuje a musí odhaliť. Pokiaľ ide o vnímanie, máme tu ďalší problém, kritiku a podobne. Malo by to byť tak alebo inak. Ok, ďalej, Jelena sa pýta, čo to pre mňa znamená, kam idem, vlastne k odhaleniu stvoriteľa. Odkiaľ to, ako sa k tomu dostanem? Odhalenie stvoriteľa poskytuje človeku pochopenie v toho, čo vlastne pozostáva jeho svet. V našom svete my zvyčajne jestvujeme, žijeme v obmedzeniami, medzi obmedzeniami života a smrti. A ako my si v podstate aj súhlasíme, umierame. Kabalisti, oni si stúžia sa cítiť mimo priestoru a času a nechcú byť obmedzení týmito obmedzeniami, týmito rámcami. A chcú ich jednoducho opustiť. Práve preto študujú kabalu a uskutočujú vlastne na sebe. Práve preto máme k tomu veľké príležitosti a sú to samozrejme praktické možnosti, ale musíme vo všeobecnosti pochopiť, že človek
определениями, ощущениями, Арахим,
со своими дефиníciami, vnímaniami a hodnotami aj v živote. Skrátka, je to človek, aj kabalista je človek, hoci na teda určitom stupni. Samotný kabalista, čo si dosiahol, čo si vníma, čo si pochopil, a vlastne ten stav, na ktorý vlastne je, o ňom nemá právo hovoriť. Práve preto môže vlastne zmieliť samého seba a pomieliť aj ostatných. A pokiaľ ide o pokrok a pracovníkov, je možné vôbec pokračovať bez nejakého cieľa, keď si zoberieme, že stvoriteľ nemá žiaden cieľ pred sebou. Ощущает себя существующим. А самое важное из ощущений это vlastnosť zvieraťa, ktoré sa celé cíti, ako keby jestvovalo. A celá jeho existencia je vedomá existencia. K tomu niečo chcel pridať. A pokiaľ my jestvujeme teda v určitom stave, kým my говорится, вот ощущение. А животному не животное разумное ощущение. В этом мире мы существуем. Надо подняться. Вот, vlastne získavame tu na vedomie. To je vlastne potrebujeme dosiahnuť sa do ďalšieho sveta. Neviem, ako by som to vlastne k tomu niečo pridal. A kvôli vnímaniu vlastne získavame sympatie a pocity ostatných. Predmetom stvorenia je človeka. Ako je napísané, všetko, čo vlastne bolo uskutočené stvoriteľ, robil pre človeka. Bolo to dané človeku, aby vlastne mohol rozšíriť obmedzenie svojho vnímania. Vidíme vlastne človeka, ktorý sa vlastne približuje stvoriteľovi, stáva sa mu podobnejším, spája sa. A so všetkým to vlastne nie len, že rozširuje svoje vnímanie a pochopenie v našom svete. A pokiaľ ide napríklad aj o škody, ktoré človek pácha, napríklad na zvieratá, vlastne, to sú všetko veci, ktoré súvisia tiež s výmenom informácií, ale vidíte v kabale, že my môžeme vystúpať na určitý stupeň, kedy opúšťame samých seba ako zvieratá a dostávame sa na stupeň vyšší, kde vlastne zastupujeme alebo predstavujeme ľudskú podstatu, kde nachádzame systémy, ktoré sú napodobné, a to je vlastne ľudský systém. Lebo ľudské systémy a tieto systémy sa spájajú v našom vnútri a pred nami predstavujú novú realitu. Ďalšia otázka. Prečo človek cíti utrpenie? Je to takisto, keď si zoberieme napríklad psov a ďalšie zvieratá, prečo vlastne tie formulácie, ktoré Balasulam používal? Balasulam znamená, ale závisí to od toho, čo človek vlastne odhalil, čo vlastne myslí, mieni svojimi slovami. Pokiaľ vlastne zoberieme si živočíšnu úroveň vlastne aj v našom zmysle, my môžeme vnímať aj iného cez náš egoizmus. Práve preto naše vnímanie je veľmi obmedzené. Z výnimkou toho, čo sa týka našho ega, vlastne filtrujeme všetko cez naše ego a práve preto nevnímame v podstate veľmi veľa vecí a to je preto obmedzené vnímanie osťov k ostatným. Ja nedokážem vnímať ostatných, kde sa nachádzajú, ale môžem ich vnímať iba potom, keď vlastne prejdú cez ten filter môjho egoizmu. Ja nemôžem byť tu na vôbec objektívnym. Ale vlastne to, čo kabalisti odhalujú vyšší svet, vnímajú ho, že ho dosahujú úplne objektívne, pretože sa dostali nad svoj egoizmus, povznesli sa naň a začínajú vnímať úplne objektívne. Nie vo svojom egoistickom vnímaní a práve preto my môžeme hovoriť o vnímaní kabalistov ako nezávislom na nich samých. Odpovedali si nám túto otázku. Alex Floridy sa pýta, prečo tento vnímanie vášho suseda sa nazýva vedomie? Necítiť ho ako samého seba. Cítiť iného ako samého seba, je to problém v našom svete. Cítiť iného, vnímať ho správnym spôsobom, objektívne. Na to totiž to musíte sa pozrieť na svoje ego. A to už je na to celý systém vnímania. Kišinev, otázka z Kišineva sa pýta, prečo Bahasulam píše o druhom kroku dosiahnutí, ako keď my tiež to vlastne aplikujeme na nás, nechcem o tom hovoriť, je to úplne iný stupeň, je to niečo, čo sa nazýva keď sa všeobecnú clonu v masách dva ľudia majú spoločnú clonu a nemajú vlastne nemá to nič spoločné s našim vnímaním, s našimi boskami, s našimi telami, preto sa to nazýva vlastne u nás to proste nazývame vyžívame všetky slova samozrejme z nášho sveta, aby sme popisovali to, čo sa deje na vyšších svetoch, ale potom dosahujeme také spojenie medzi nami, kde máme vlastne spoločnú clonu. Clonu, ktorú zjednotíme a pracujeme unizono a práve týmto spôsobom má stupeň, ktorý je spoločným základom pre parcu v Chabad, môžeme povedať, že sme v takom spojení, ktoré sa nazýva spoločným boskom. A čo je to vlastne vzájomné zjednotenie medzi učiteľom a učiteľom? Je to úplne jedno, že medzi kým hovoríme o zjednotení, či medzi učiteľom a študentom, ide o to, keď vlastne ide vzájomné spojenie na najvyššom stupni ich dosiahnutia, to sa nazýva chabad. A pýtali sme sa túto otázku, čo znamená toto dosiahnutie, alebo čo je táto podstata radosti. A vlastne podstata našej radosti spočíva v tom, že cez určité činy ja naplňam túžbu vyšším svetlom. Tento pocit, alebo naplnenie mojej túžby vyšším svetlom sa nazýva radosť alebo potešenie. Otázka z Novosibirska. Aké filtre prechádzajúce z mojimi zmysly cez altruistické alebo altruistické vnímanie? Cítite vašu malú vaše malé rozšírenie nad vami samými, alebo cítite vlastne vnímate stvoriteľa, ktorý vás vlastne prebudza. A je to vlastne vnímanie. Inými slovami, vy sa pozviete do jeho stupeň, z vášho stupňa na jeho stupeň, pretože nejvyšší, než ste vy.
И все же следует понять, для какой же надобности Творец создал всю эту
тяжесть. Ďalší, tretí výňatok. Vlastne potrebujeme pochopiť, prečo stvoriteľ vytvoril vlastne stvorenie, aby vlastne pozdvihol človeka na ďalší stupeň, preto stvoril skrytie. A aby sme vlastne vnímali stvoriteľa tak, ako čo vlastne vnímam. A práve štúdium spojením sa s priateľmi študujeme spôsoby stvoriteľa, respektíve cesty stvoriteľa. A každý človek môže sa stať veľkým múdrcom. Áno. Vidíte, ako sa vlastne spájame medzi sebou a môžeme vlastne to odvzdávať navzájom si duchovné informácie. A práve cez ne môžeme sa podzvihnúť každého jedného. To je naša podstata. Ako vždy je tu otázka, čo znamená, že človek sa môže stať moše, teda veľkým mudrcom? Nie len môže, ale mal by sa dosiahnuť takýto stupeň. Nie je vlastne väčší stupeň než stupeň mošeho, teda Mojžiša. Je to najvyšší stupeň, ktorý človek môže dosiahnuť stvoriteľa. Každý jeden to musí aj urobiť. Nie je to jednoduché, je to samozrejme náročné, ale je to možné pre každého jedného z nás. Každý z nás dosiahne tento stupeň, ale na úplnom konci nápravy. A nakoľko my sme pred sviatkami, Moše sa vlastne zjavuje uprostred celého procesu. Prečo sa nezjavuje pred, napríklad pred Paschou? To je úplne jedno. Každý človek sa rodí v čase, v určitej spoločnosti a to je nevyhnutné pre jeho nápravu. Každý človek vlastne prechádza určitými zmenami a vlastne cez určitý svoj osud a svoj vývoj a práve kvôli tomu, aby vlastne urobil tieto správne zmeny v svojom vnútri. A práve preto vy nepotrebujete vlastne vlastne nejakým spôsobom byť nespokojný s obdobím, kde si sa narodili, alebo kde si sa narodili v meste, a v akom prostredí a tak ďalej. Všetky tieto veci na mnohých miestach, ktoré vlastne vidím pred sebou na obrazovkách, to vôbec nie je dôležité, aký mi napríklad mával. Čo vlastne tým chcem povedať? My môžeme... A to nie sme my, ktorí určujeme, kde musíme existovať a v akej forme, v akých našich vnútorných vlastnostiach, v akom pohlaví a podobne, v akom vnútornom systéme, v akej sieti našich vnútorných síl fungujeme. Práve preto my jednoducho potrebujeme konať na tomto základe. My vidíme, koľko veľa skupinov máme pred sebou. A vlastne ďalšia otázka z Vitaliho zo Smolenska sa pýta, keď celý život je vlastne hrou, a vlastne ako máme narasť na tejto hre? Skúsim nám toto vysvetliť. Pravidlá hry. Sú určité pravidlá hry, samozrejme. Vlastne celým cieľom hry je napraviť sa a spojiť sa, aby sme vlastne získali čo najviac bodov, ako je to možné, cez spojenie sa s ostatnými. To je hlavný cieľ. A je to samozrejme mnoho ďalších súkromných alebo individuálnych činov. A čo vlastne v tomto spojení, čo je také špeciálne na tomto spojení? Spojenie predstavuje stále, keď vlastne vystupujete na ďalší stupeň, vidíte svet iným spôsobom, rozličným spôsobom, lebo máte mozog a odrazu máte mozog, ktorý sa pozvihne dvakrát alebo štyrikrát. A tak sa na to pozeráte a na túto tému máme teda ďalšiu otázku. Ako môžeme odhaliť v tomto našom svete všetky nekonečné stavy stvoriteľa a neupadnú do krízy? Nepotrebujete vlastne stratiť svoj mysel, pretože vy neodhalíte, nepochopíte to, čo vlastne urobíte, kým nepozvinete svoje zmyslové orgány. A práve preto vaše zmysly musia byť vždy pripravené na to, čo cítite. Nikdy neprimete viac, než to, čo vlastne, na čo ste pripravení. Práve preto môžeme povedať, že nie je žiadna príležitosť pre stratu hlavy. A ďalší dôvod, pokiaľ ide o nádobu, pokiaľ sa vlastne nám javí, že to je naplnenie, tak máme tam aj naplnenie a naopak, keď zmizne naplnenie. Vlastne vidíme, že vlastne spájajú sa jednotlivé ekonomiky štátov. Vlastne vždycky ľudia fungovali v nejakých spojeniach. O akom spojení hovorí Kabala? Keď ľudia sú spoločne, alebo veci spoločne pracujú, alebo kabalisti, aký je vlastne výsledok toho ich spoločného úsilia? Môžete nám opísať vlastne jasným spôsobom, čo znamená Kabale spojenie. Kabal vlastne hovorí o tom, že potrebujeme prekonať egoizmus každého jednotlivca a dosiahnuť jednotu. Jednota znamená vystúpenie nad samého seba, nad svoju prirodzenosť. Na taký stupeň, na ktorom ja keď sa spojím s ďalším človekom, ja už som na inom stupni môjho vývoja. Nie egoistického vývoja, ale altruistického. Povedzme, že ja pri priateľovi, ktorý je pri mne, keď sa s ním spájam cez lásku, práve on pre mňa je určitý stupeň vlastne. Vlastne je to prostriedok, nejaká trampolína, ktorým môžem dosiahnuť ďalší stupeň, keď sa spojím s ďalším. Znamená, že ja sa pozviniem nad seba na ďalší stupeň. Ja plus jeden, ja plus dva a tak ďalej. Je to nevyhnutné a musí to byť človek, ktorý vlastne študuje kabalu, alebo to môže byť niekto iný. Ja by som nebol vlastne schopný spojiť sa viacej s nikým iným týmto spôsobom. Je to podmienka, že to musí byť niekto spojený medzi nami. vlastne tento celý svet je vo mne, a pretože vlastne všetko ostatné by bola iba filozofia, filozofovanie. Ďalšia otázka. Ako môžem duchovne pochopiť ľudí a ich túžby z pre mňa a túžby, ako ich vlastne viem využiť, že vychádza od svojho tela? To nie je záležitosť pre mňa, kto to je, to ma nezaujíma. Dôležité pre mňa je len to, že oni stoja pre zadačnosť, respektíve pretože ja sa potrebujem dostať vyššie spolu s nimi. A to znamená, že dôležité je, že my takisto. Je to vzájomné, samozrejme. Keď ja som vo svete a nie je celkom nič iné vo svete, ja pracujem na spájaní sa s ostatnými a cez seba odovzdávam vyššie svetlo ďalej. Posledná otázka, teda nie posledná otázka z Moskvy. Vlastne, keď nás učiteľ riadne vlastne vedie, naplňa takisto vlastne vzťahy, alebo teda túžby študenta. A vlastne on robí všetko preto, aby vám pomohol, aby vás inšpiroval, aby vám pomohol sa dostať na vyšší úroveň cez neho. Cez vlastne napravujúce svetlo, cez neho prechádza, prechádza na vás, naplňa vás a týmto spôsobom vlastne to všetko sa vlastne deje vo vyššom parcufe, ktorý sa nazýva učiteľ. Pokračovanie nášho článku bez akýchkoľvek pochybností, ktokoľvek vlastne sleduje vlastne stvorenie, pozoruje ho, pochopí, že duchovné naplnenie a všetky činy sa týkajú a pocíti sa nám dáve človeku, ktorý vlastne nemôže vlastne správnym spôsobom fungovať. Teda inými slovami, dosiahneme taký stav, kedy dosiahneme vlastnosti vyššieho parcufu, ktorý je stále sa nazýva stvoriteľom vzťahu k stvoreniam, ktoré sú nižšími. Keď my teda sa dostaneme na vyšší stupeň, my začneme byť vlastne v stave prinútia s ním a výsledok našho trvania, ten vzťah sa vlastne vytvorí aj ďalší parcuf. Niektorý by teda existoval ako keby aj teraz, aj potom, ale proste je to ako keby otázka z Donecka. Čo znamená hovoriť so stvoriteľom? Ako vlastne môžeme mať dialog so stvoriteľom? Nie sú žiadne slova alebo písmena. Samozrejme, môžete to opísať nejakými zvukmi, farbami, akokoľvek chcete. Ale toto sú všetko vnútorné. To sú vnútorné informácie. Je to vlastne vzájomné pretransformovanie svetla jedného na druhé. A máme tu na nejaké presné pochopenie, o čom sa to vlastne hovorí? A vlastne hovoríme to na našej úrovni. Nemôžete sa tu napomíriť, áno? My dokonca ani len sa nezaoberáme tým, dochádzame do tohto stavu. Náš svet je vnímaný cez 5 základných zmyslov a vlastne stvoriteľa takisto vnímame cez aj chuť, môžeme ho počuť, vnímať. Je niečo také vôbec zároveň. Všetko to, čo cítite, to je stvoriteľ. Vo všeobecnosti. Práve teraz nie je nikto iný okrem neho. Vlastne toto platí. Ale práve teraz teda my sme, kto vlastne chápe stvoriteľa, a vlastne to si uvedomuje. Vlastne, čo vlastne chceme od nás? To je ďalšia otázka. Aký je rozdiel medzi šamanizmom, ktorý ma tiež učí vlastne, ako vlastne mám hovoriť s ostatnými a s prírodou a s predkami. A čo vlastne získame z kabaly? A možno aj pomocou nejakých bubnov a podobne. Zrejme, asi si nebudeme schopní porozumieť navzájom. Myslím si, že sú nejaké záznamy takýchto stretnutí, áno. Stretli sme šamana z Aliašky. Bolo to... On je veľmi blízko prírody. Vlastne k tomu nie je nič na tom zle, je to iný prístup k prírode, ktorý majú vlastne oni. Nie je to rovnaká prírodzenosť, ktorú vlastne vnímate? Je to ďalšia otázka, prečo? Pre mňa je dôležité vnímať samého seba ako existenciu z ničoho. Čo je také špeciálne na tomto stvoriteľovi? Človek vníma samého seba a vníma sa ako existujúceho a práve preto Je to veľmi komplexná téma, takže vlastne nebude schopný pokračovať a preto vlastne potrebujem postupovať ďalej a vyvinúť musíme naše zmysly na takom stupni, aby sme mohli začať vnímať stvoriteľa a jeho celosť a celú realitu v našom vnútri. Ďalšia otázka z Charkova, mnoho priateľov, ktorí nás tam sledujú. Človek, ktorý vlastne nemá učiteľa, cez čo vlastne príjma potom to svetlo, ktoré napravuje, respektíve od zrodu je spojený s jeho učiteľom a postupne vlastne ide k svojmu učiteľovi a k svojmu životu. Čo k tomu môžete povedať? Vlastne to bolo bola to určitá viera, vlastne chvála priváza človeka a ľudí dohromady. Ale samozrejme je tu nejaké stanovené spojenie medzi učiteľom a študentom. Určite tam nie je žiadna náhoda. Ďalšia otázka. Nedávno v článku Rabaša bolo vlastne publikované v článku Rabaša vlastne sa pýtali. On stále hovoril to, čo si myslel, a keď sa pýtal druhýkrát, on stále odpovedal s tým, čo študenti vlastne počuli. Bolo to tak stále? Takže my môžeme uzatvoriť to tak, že musíme vás počuť hneď prvýkrát? Ale ja si myslím, že štoľkokrát sa vám vlastne opakoval veci, no neviem, či to pomôže. Takže sme beznadení. Ďalší článok. Je známe, že úplný čin je v myšlienke, v počiatočnej myšlienke, prvnež vlastne človek vie, akým spôsobom vytvoriť, ako vnímať, vytvoriť svoju myseľ a potom vlastne zmeniť plán a potom to vlastne i sa platí aj v nás. Keď je vlastne úplne jasné, poriadok stvorenia, ktorý sa vlastne obhľuje a postupne vlastne rastie. A práve preto vlastne vytvára, dochádza k vývoju ľudstva. A pozvihuje sa až na tú úroveň, kde začína vnímať stvoriteľa, tak ako vlastne vníma svojho priateľa. Inými slovami, plán stvorenia je vlastne vopred určený a je určený mimo nášho konečného štádia, vlastne k súčasnému stavu. Je to vlastne prechodný stav a tam samozrejme nie sú žiadne náhody. Môžeme sa pýtať mnoho otázok tu, ako jeden človek vlastne odrazu sa dostáva a priťahuje ostatných za sebou, alebo vlastne a tak ďalej. Všetko toto, všetko sú veľmi ťažké otázky. Na jednej strane nie je tu žiadna náhoda, ktorá by tu spočívala na druhej strane. Každý jeden vlastne chce určiť stav celého sveta a vy musíte pochopiť práve to, že vlastne pohyby a cez všetky a mnohé stupne a stupne úrovne a rozličné plány stvorenia určujú naše stavy. Ale to nie je niečo, čo by sme vlastne mohli študovať kabale. Teoreticky môžeme sa učiť o všetkom, ale prakticky študujeme iba to, čo môžeme naozaj cítiť v našom vnútri. Že teda naše organické zmysly a naša myseľ môže to pochopiť. Práve preto vlastne ide takýto pomalý vývoj a vlastne niekto vlastne postupuje rýchlo, niekto postupuje pomaly a vlastne každý má nejaký svoj spôsob. Nie je to niečo, čo by bolo vlastne možné, aby sme pochopili alebo vnímali. Môžeme o tom hovoriť samozrejme v malých pojmoch, ale nie viac než tak. Je tu ďalšie pokračovanie otázky. Tieto vlastnosti s vlastne mnohosťou človek vlastne sa hýbe ďalej, až kým mi dosiahne cieľ. A kabalisti učili to takým spôsobom, že vlastne máme, prvá je duchovná podstata, druhá je materiálna podstata. A vlastne jedna sa šíri z hora nadol a druhá z dola nahor. Je to všetko, čo prichádza k nám, prichádza z hora nadol. Všetko to riadenie a všetko, teda celá prozateľnosť, všetok vplyv, ktorý pôsobí na nás, z vyššieho sveta vlastne vychádza na nás. A všetky naše činy, ktoré vlastne snažíme sa to dosiahnuť, vystupujú nahor, z dola nahor, kedy sa snažíme dosiahnuť zdaný cieľ. A týmto spôsobom je určité spojenie medzi jedným a druhým, vyšším a nižším. A v dôsledku toho náš svet sa vyvíja rýchlo, máme tu všeobecnú nápravu, ale je samozrejme vhodnejšie urýchľovať tento vývoj a potom nebudeme cítiť sa ako bezmocný alebo nepotrebný alebo trpiacimi. Valera sa nás pýta, aký je plán stvorenia z hľadiska môjho života. To vlastne o tom hovorí celá veda. Kabaly hovorí o tom, akým spôsobom je vytvorený, akým spôsobom cez vaše činy ho môžete zmeniť svoju prirodzenosť. Práve tým sa nepretržite zaoberáme. Skýva sa pýta, kde vás, v čom spočíva táto duchovná myseľ? Je to vlastne túžba prijímať. Duchovná myseľ znamená, že je to vlastne pohyb tohto písmena z jedného stavu do druhého. Myseľ nie je pociťovaná v tom mysle, že sa nehýbe. Iba v pohyboch vyjadruje samú seba. Natália sa pýta, určuje úroveň vlastne prírody, na to neviem odpovedať. Neporozumeli by ste asi správne. Poviem to takto. Keby ste urobili všetko správne, s tým najoptimálnejšími príležitostiami, ktoré nám boli dané, alebo vám boli dané, aby ste postupali, potom by ste urobili všetko to, čo máte urobiť. Odhalíte to, čo máte odhaliť. Aká bola teda otázka? Ešte raz skúsiť to zopakovať. Je popredurčené na duchovnej úrovni, ako človek, aký bude človek v svojom živote. Je to popredurčené, ale vy to neviete, ako bude. Na živočišnej úrovni, ako dlho vlastne človek žije na tomto svete. Veľmi málo. Kukučka vám to povie, keď bude kukať. Takže to bol vtip. Takže je to vlastne plán. Keď vlastne hovoríme o kaskadovitom zostúpaní z hora nadol, sú to vlastne písmena z hora nadol. Hovorili sme, že nie sú žiadne písmena. Je to naozaj ťažké. Aký je rozdiel medzi z dola nahor a z hora nadol? Existujú tu určité poriadky, je poriadok zostupu, ale vlastne z dola nahor to je vlastne naša reakcia na to, čo my vnímame. Takže ja musím vlastne prechádzať určitými stavami, ktoré sú vlastne dopredu určené a ja musím do nich vstúpiť a vlastne ich potom vnímať. Môžete ich ten samozrejme urýchliť a potom vaša existenciu vlastne určite v súlade s tým. Musia prejsť všetkými dostavami musím prejsť. Aby som ich vlastne mohol cítiť, musím samozrejme nimi prejsť. Vysíte, to znamená, že vlastne ja vo svojich čím viac som pripravený, tým viac som na to pripravený, môžem urýchliť vlastne celú tento môj vývoj. To sa nazýva aj urýchlenie času. A povedali ste, že sú to teda vzostupy a pády, sa dejú v súlade vlastne podľa určitého poriadku písmen, áno? Takže ideme nahor podobným spôsobom. Tie s tými stupňami, ktoré vlastne to zostupovalo dole, a my nimi prechádzame aj z dola nahor. Vlastne v podstate dosahujeme rovnaké stavy. Otázka znie, aké sú tieto, z čoho sú vytvorené tieto kroky? Môžeme ich nejakým spôsobom preskočiť? Nie, nepokážeme ich preskočiť. Túžby nepretržite sa vlastne pozvihujú zo stupňa na stupeň a vytvárajú tieto stupne, tieto naše túžby. A keď my zablokujeme, my sa nespojíme s týmito túžbami, neuskutočníme ich intenzívnym spôsobom vlastne, nepojdeme na ďalší stupeň. Každý stupeň obsahuje Možno, že anjele nepredstavuje tak viac ako tie písmena, skôr je to tá ašpirácia, túžba. Čo ďalej? Áno, Rešimo, je tam veľmi veľa informácií, duchovných informácií, ktoré sa nachádzajú teda v Rešimo, čiže samozrejme logické, sú presnejšie, hlbšie a vzájomne prepojené, a sú to vlastne duchovné gény. Čo je to vlastne duchovná informácia? Ide o naše stupne sledisko môjho vývoja až na stupeň, teda sú to informácie o mojom zostupe z mojej úrovni až na stupeň stvoriteľa. Áno, môžete nám povedať trošku väčší objem, čo to vlastne je, kde sa spájam s tým. Ja už sa spájam s ostatnými stále vážnejším spôsobom, väčšom spojení. A potom medzi nami sa odhaľuje určitá vzájomná závislosť, ktorá vysvetľuje mne, čo vlastne je táto vyššia dobrotivá sila, táto myseľ, ktorá pôsobí a potom toto vlastne všetko cíti, aký pocit. Toto všetko sa vlastne pociťuje vo mne ako jeden celok. To sa nazýva duchovný stupeň. A vlastne v každej okamihu hovoríme, že náš celý život sú to vlastne na určitých kalkuláciách týchto stupňoch. Tam sú vlastne všetky kalkulácie, ktoré sa vlastne uskutočňujú. Takže v duchovnosti naše kalkulácie je tu mnoho kalkulácií. Áno, môžeme robiť všetky tieto kalkulácie. Všetci prechádzame týmito kalkuláciami, sú všade okolo nás. Všetko je zjednotené, pridávané, zjednotené. Všetko to, čo môže človek urobiť, je túžiť po pokroku. Ale človek vidí, akým spôsobom všetky tieto podmienky sa premieňajú do jedného spojeného systému. A to je vlastne všetko naše úsilie a naše vedomie. Duchovnosť je zatiaľ nevedomá, ale vy postupne začínate vnímať, čo robíte. Postupne sa to učíte. Takže tieto kalkulácie, dochádzate k ostatných ľudí a tak sa dostávate k stvoriteľovi. Stvoriteľ je určitý zjednocujúci zjednotenie, všetko spojenie medzi, ktoré predstavuje spojenie medzi všetkými spojeniami. Takže vlastne neexistuje tam žiadne spoje, vôbec nie je tvoje. Čo to znamená, že neexistuje? Znamená to, že je to šokujúce. Hovoríme o tom, že vlastne práve my vytvárame stvoriteľa. My vytvárame stvoriteľa, my ho vytvárame. OK, je nejakým spôsobom sa odhaľuje. Prechádza k nám cez naše vzájomné spojenie. Práve preto takto cítime, hovoríme o tom vo vzťahu k človeku. Keď človek vníma túto všeobecné, ako by som to povedal, všeobecnú celosť a to sumarizáciu všetkého. Takže výsledok tohto spojenia medzi každým jedným človekom, ktorým vlastne vyvolávame, že on došiel k stvoriteľovi. A na každom stupni to zahrania tento celý úplný element, prvok, ktorý vlastne ide na každom stupni stvorenie vníma stvoriteľa ako iného, odlišného. Ďalšia otázka vlastne k človeku. Čo vlastne to stvoriteľ? Je to túžba odhaliť stvoriteľa? Tá túžba závisí na vašom zámere. Keď chcete, aby vám poslúžil, alebo aby ste sa mu stali podobnými. Pretože my chceme dosiahnuť určitú rovnakú vlastnosť a stať sa podobným jemu. Tu sú takisto aj nejaké kalkulácie. Čím ďalej ideme, tým vlastne musíme robiť, sa vyžaduje odo mňa, aby som robil, vynakladal viac úsilia do v týchto kalkuláciách z hľadiska môjho postoja. Učím sa, ako byť podobný stvoriteľovi. Takže z toho vyplýva, že kabalisti sú vždycky... Čo vlastne by človek mohol urobiť v tomto našom živote, keď nie stať sa podobným stvoriteľovi? Je niečo rešpekt, niečo je niečo môžeme rešpektovať viacej? Keď vy ste naplnení, nepotrebujete celkom nič iné. Takže je to podobné ako zatiaľ, čo v tomto telesnom svete, v živom spojení, môžete vidieť úsilie ostatných. A potom vlastne vy meníte sa na niečo iné. Takže nechápete vlastne, prečo sa snažíte ísť protikladným smerom, ale vy takto hodnotíte všetko. Môžete nám povedať, podať radu pre tých, ktorí vlastne to ešte nevnímajú? Ide o to, že potrebujeme dosiahnuť spojenie medzi stvoriteľom a stvorením. Ok, väčšie spojenie. A vlastne to znamená, že práve preto stvoriteľ bol vlastne bol zmenený, pretvorený do systému stvorení a ich vzájomného spojení. A robí všetko to, robíte všetko, čo je vo vašich vzťahovostiach, vo vašich silách, aby ste sa dostali do stavu, kde začnete cítiť stvoriteľa. Vy vytvárate jeho formu. Cez toto spojenie s ostatnými vy vytvárate jeho. Takže vy nám radíte práve teraz, že musíme začať sa spájať so s tými ľuďmi. Ako sa to rozumiem správne? Áno? Áno, správne. Máme tu otázku. Práve teraz, v týchto dňoch, sledujeme, som si uvedomil všetko vo svojej... Uvedomím si, že všetko v mojom živote prichádza od neho a takto to začínam vnímať. Je to správne? Takéto vnímanie, áno. Ako sa vlastne študent môže priblížiť svojmu učiteľovi? Pretože máte tak veľa študentov. Približiť sa znamená robiť s učiteľom, teda robiť to, čo od vás učiteľ žiada. To je úplne jedno, či ste v Moskve, alebo či ste hneď pri mne. To všetko závisí od toho, nad tým, či ste pripravení robiť to, čo od vás vlastne učiteľ žiada. To je práca v skupine a všetky ďalšie veci, ktorými hovoríme. Otázka. Keď študujeme v kabale, a cez vlastne myseľ odhaľujeme v našich zmysloch, čo je vyššie pamäť a intuícia, alebo niečo iné. Sú to pocity. Nie je pamäť ani intuícia. Intuícia je takisto vlastne výsledok pamäti. My hovoríme o pocitoch. To, čo sa vlastne stane v túžbe, s túžbou.
Олег Спидеров, что такое конец всех поколений? Это конец физической жизни или личное особое состояние?
Отказка спитахату, что это значит на конец нашей инкарнации и конец нашей физической экзистенции? Конец всех генераций значит конец. Что это означает? Takže skrátka my povieme, že my sme v čase poslednej generácie, to znamená, že my, že sa približujeme a vlastne rebríku a cez vlastne tento rebrík my sa máme vystúpať hore. Ten rebrík smeruje k dávaniu, on je už pred nami. My musíme vystúpať k nemu na vyšší svet. Ja by som poradil vlastne študentom, aby boli so svojim učiteľom počas lekcie ako jeden celok. Keby ste to pochopili, či rozumiete tomu, alebo nie, to je irrelevantné, ale podstatné, že to robíte spolu a že sa snažíte chápať spolu. Ďalšia otázka. Vidíme vlastne svet z jedného postoja. Áno, je to úplný systém vesmíru, ktorý nie je väčší než žiadny iný systém. A potom všetko existujú v vašom systéme, vo všetkých elementoch. Vo vašej malej desiatke môžete odhaliť celkom celý svet, všetky svety, vrátane stvoriteľa. Nič neexistuje mimo desiatky. Takže stáva sa to vašim stavom embria, ako sa to nazýva? Vlastne to študujeme v štúdiu 10 sfirot, Talmud 10 sfirot. Je to zaujímavé z hľadiska desiatky a na jednej strane máme vlastne celé ľudstvo, ktoré nemáme, na druhej strane máme dvoch ľudí, ktorí už sú desiatkou, ja sedím s ním, mám ráda, už sme vlastne desiatkou, viac ľudí v skupine, ešte si to nedosiahli, takže zatiaľ dostaneme sa k tomu neskôr. Takže je možné správne, alebo je to vhodnejšie, keď to robím s viacerými, to úplne stačí, keď je tam ešte u vás, pri vás ešte niekto ďalší okrem vás samého. Takže študujeme spoločne, pracujeme, môžeme vidieť dvaja. Je lepšie, keď je to bližšie k počtu 10, samozrejme, ale.
My hovoríme pro fyzické tela, da?
Fyzické tela, človek nie v состоянии chvátiť больше 10.
Je lepšie, keď je to okolo desiatke. Áno. Nejde o ani tak o fyzické tela, ale vykladá sa tak, že by to malo byť teda o tej desiatke. Celý systém je vlastne vytvorený práve na týchto desiatkách. Celý svet, zhromažíme si to vo vašom vnútri práve týmto spôsobom. Vnímate celkom všetko cez desiatku. Je to veľká úľava v podstate.
Одно дело любить 2-3 человека.
Bolo napísané, že musíte milovať celý svet? A to nie je to isté. Alebo z perspektívy je to jedno to isté. Uvidíte také problémy v našej skupine, ktoré existujú v skupine, že vlastne to úplne bude stačiť milovať jedného človeka, respektíve ľudí v skupine. Otázka. A hlavné prikázanie miluj bližného svojho ako seba samého patrí k tomu, čo vlastne študujeme spoločne, alebo tí, ktorí študujú a ďalšími ľuďmi, ktorí teda študujú. Žiadnym spôsobom by ste nemali milovať ostatných, okrem tých, ktorí vlastne študujú, lebo... Ojoj. Je to nejakým spôsobom uzavreté? Je to uzatvorená organizácia? Nie. To je to, čo kabalisti doporučujú. Odsťah k ostatným by si sa mali správať trošičku inak, slušne. Takže pokračujeme, keď vlastne prechádzate všetkými týmito vstavmi a celý svet vlastne vám bude odhalený a potom celý svet bude vnímaný, pochopíte, že všetky tieto problémy, ega a vašich pocitov vo vnútri vašej desiatky nevidíte priateľov a zistíte, že všetky tieto krásne, dobrí ľudia, kde vlastne vychádzajú tieto výzvy pred vás, sa budú vlastne stavať. Postupne vlastne dochádzame k úrovni miluj bližného svojho ako seba samého. Všetky tieto problémy vlastne prichádzajú kvôli tomu, aby ste videli, že celý svet je skrytý vlastne v desiatke. Je možné povedať, že existujú dva štádia. Aké je vlastne prvé štádium? Milovať, nenávidieť ostatných a druhé štádium je vlastne nie milovať druhých a druhý je milovať. Prvé je nie nenávidieť a druhé naozaj milovať. Takže nerobte druhým to, čo ostatní, nechcete, aby ostatní robili vám, áno. A druhé je vlastne štádium, že milovať zbližného svoje ako seba samého. S priateľmi a celým svetom. Celý svet sa bude zjavovať medzi vami a priateľom. Je to veľmi jednoduché, skúste to takýmto spôsobom.
Дарья из Санкт-Петербурга. А вы испытываете к нам?
Я сам наверное хотел сказать, что за меня между приятелями. А как у вас со света оставили? Дальше вопроска. Учитель, просим, поведите нам.
По дороге должны быть такие периоды.
Pokiaľ ide o nenávisť, sú tu nejaké obdobia nenávisti? Samozrejme, že nenávisť existuje. Ako by sme vlastne mohli vytvoriť lásku bez nenávisti? Jedno musí byť nad druhým. To znamená, musí existovať jedno aj druhé. Takže nie je žiadna nenávisť bez nenávisti. Jeden pocit bez druhého nie je reálne uskutočnený, uvedomený si. Takže prosím, ja sa pýtam, prosím, môžete nám povedať definíciu nenávisti? My vlastne chápeme, čo to znamená nenávisť vlastne v telesnom zmysle, kedy sa snažíme spájať navzájom a vnímame jeho negatívne vlastnosti, ako moje vlastné, a nenávidím ich vo mne samom. Vo mne? Ako ja môžem milovať alebo nenávidieť niekoho, keď ja neviem, keď nie som v nejakej interakcii, mne je jasné. Práve tak, týmto spôsobom celý svet vlastne nás pôsobí. Čo vlastne môžeme urobiť? Posledná otázka. Či vás počúvam, získavam obraz, že vlastne sa chcem dostať do druhého stupňa.
И ваше пожелание на неделю.
Товарищи, что я вам пожелаю?
Сидите сако, добрые студенты, уполне едно. Мы сейчас изучаем с вами... Nejaké želanie na ďalší týždeň, určite sa, ako vlastne vstúpiť do egoizmu a ako vystúpiť z egoizmu. Tento vstup do egoizmu je vstup do Egypta a potom je to odchod z Egypta. Všetky tieto definície, mena, Egypt, faraóna, ďalšie veci, je to, čo sa vlastne deje v našom vnútri. Takže snažme sa k tomu pristúpiť seriózne. Ja o tom som písal, o tom aj veľmi veľa na Twitteri. Ja minul som na tom veľa hodín, osobitne kvôli tomu, aby vy ste vlastne sa učili z toho. A potom uvidíte, ako to vlastne všetko funguje. Opäť si to prečítajte, čítajte to opakovanie. Tá hlavná vec je kvôli tomu, aby vy ste boli vo vnútri, aby to bol vás vlastne tieto myšlienky zostávali a držte sa a teším sa spolu s vami na duchovný vzostup. Milujem vás, prajem vám pekný týždeň. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť.